енді Қытайдың лапшасын емес, қазір досым тоярлықтай тамақтанамыз, тыйын қосып қалайтын ісіміз, қазір құштарлы жұмысымыз, режим өзімізде қалаған уақытта боссың. Брат, қарашы толған қанша статуэтка, біздің еңбекті бағалап тарту етті, соңына дейін кейбірі қалды, кейбірі кетті, қазір көшеміз жарық болып еті кетті. Этно-рэпті түсіндірдік ақыры, қазір ғана қозғап жатыр сенен қалған тақырып. Өзгермедік, қалдық өз ойымызда, қызықтырып көзімізді тұрсын қанша шақырып. Мама үйреніп кетесіз ауасына қаланың, мен үшін парыз, сіз үшін сыйлығы балаңның. Әрине сіздерге ұнайды ауасы даланың, болғанын қалаймын ел қатарлы аттанамның. Сіздердің бөлмелеріңіз кіргенде сол жақта, жылынады өзі қағаз бен отын жақпай. Тасымайсыз мамы суды қойып ошаққа, өз ағады жылы су бұрасаңыз ом жаққа. Шабытым саған мені мәңгі үлкен алғыс, жайғасып отыратын жаныма қалғанда жалғыз. Ұмыт шағырайымға естеліктерді айтып беріп, әрдайым сол сәттерді есіне салғыз. Студия мен екараны, шектеу мен шекараны, құштарлықты қарамаған жолын ауыл мен қаланың. Жусан иесі даланың, 17-ші жыл шамамен алғашқы шығарылым, альбом қара балан. Есіме сал шабытым 18-дің уақытын, шыққан кезімде махаббат шыңына бақыттың. Қанша жүрек қатса да тесілмады оқ теріні, себебі сен шабытым сыйладың оттегіні. Тек қана шүкіршілік нұрына таңның, мәні бар өмірімді әр қадамның. Әніме жарық берген мен де бір жанмын, сөнбесін жүрегімде жарығы шамның. Аңсадым жоғарыны, аңсадым биіктерді, ойлаған арманымды алдыма үйіп берді. Биіктік ол жақындарың ең әуелі, есейді райым, есейді райымның әуені. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер.